Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang kita janjikan pada pertemuan yang lalu, bahwa pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kurban. Begitu pula insya Allah pertemuan berikutnya, sampai mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan sebagian besar dari hukum tentang kurban ini. Satu hal yang tidak diragukan bahwa kurban adalah ibadah. Betul? Ada yang ragu kalau kurban ibadah? Orang yang meragukan kurban ibadah, orang yang meragukan kurban adalah ibadah, mirip seperti orang yang meragukan bahwa sholat adalah ibadah. Ada yang ragu sholat ibadah? Gak ada. Semua dari kita yakin, tahu bahwasannya sholat adalah ibadah. Begitu pula kurban adalah ibadah. Makanya dalam salah satu ayat Al-Quran, dan ini saya yakin banyak di antara kita hafal, karena ayat ini ada dalam salah satu surat yang menjadi favorit kebanyakan orang. Surat apa? Al-Kautsar. Favorit karena kandungannya. Karena kandungannya. Yaitu surat Al-Kautsar ayat 2. Apa bunyinya? Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika artinya salatlah untuk Allah. Wanhar, dan berkurbanlah. Jadi di dalam ayat ini Allah menggabungkan berapa perintah? Dua. Yang pertama perintah untuk sholat, yang kedua perintah untuk kurban. Sebagian ulama menyimpulkan dari penggabungan antara dua amalan ini, kurban dan sholat, kata mereka bahwa kedua-duanya ini sama-sama ibadah. Kedua-duanya ini sama-sama ibadah yang spesial. Sholat adalah salah satu ibadah teragung yang dilakukan oleh fisik manusia, tubuhnya manusia. Dalam sholat kan banyak ya sekali yang bergerak. Ada tangan, ada kepala, ada apa lagi? Punggung, ada kaki. Ya. Sholat adalah ibadah spesial. Salah satu ibadah spesial di dalam ibadah fisik. Sedangkan kurban adalah salah satu ibadah spesial dalam ibadah harta. Karena kurban itu butuh duit. Kurban itu butuh duit. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala digabungkan dalam ayat fasalli li rabbika wanhar. Jadi kesimpulan pertama yang perlu kita pahami bahwa kurban adalah ibadah. Poin berikutnya yang harus kita pahami adalah bahwa Islam itu agama aturan. Islam itu agama aturan. Segala sesuatu diatur di dalam Islam. Bahkan sampai hal-hal yang kelihatannya remeh di mata kita. Salman Al-Farisi. Siapa? Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi SAW, pernah diejek, pernah diolok-olok oleh seorang Yahudi. Kata orang Yahudi itu, laqad 'allamakum nabiyyukum kulla shay'in hatta al-khira'ah. Nabimu itu loh. Siapa yang dimaksud? Rasulullah SAW. Nabimu itu loh. Apa-apa diatur. Apa-apa diajarkan. Hatta al-khira'ah, sampai buang hajat saja diatur. Ini memuji atau menghina? Menurut orang Yahudi, itu adalah sebuah kekurangan. Apa-apa diatur, apa-apa diatur. Masa buang hajat aja diatur? Tapi Salman Al-Farisi adalah sosok yang menjadikan agamanya ini adalah sebuah izzah, sebuah kebanggaan, sebuah kehormatan. Sehingga ketika diejek oleh orang Yahudi itu, dia tidak minder. Justru dia itu menjelaskan bahwa itu bukan kekurangan, tapi kelebihan. Itu bukan sesuatu yang negatif, tapi itu sesuatu yang positif. Makanya Salman ketika dikatakan seperti itu, dia langsung mengatakan ajal, iya. Kalau bahasa anak sekarang itu, emang kenapa? Emang kenapa? Sekalian Salman menyampaikan, diajarkan sama orang Yahudi tadi, adab-adab buang hajat dalam Islam. Beliau katakan ajal. Laqad nahana an nastaqbila al-qiblata lighaitin aw bawlin. Nabi kami sallallahu alaihi wasallam di antara adab buang hajat melarang kami untuk menghadap kiblat saat buang air besar atau buang air kecil. Satu. Dua. Au annastanjiya bil yamin. Dan juga Nabi SAW melarang kami untuk cebok, maaf, dengan tangan kanan. Kemudian beliau menyebutkan adab yang ketiga, yang keempat. Beliau sebutkan malah. Jadi Anda pikir saya akan down dengan ucapan Anda? Enggak. Justru kami merasa bangga ketika ajaran kami mengatur sedetil itu. Dan itu menunjukkan sebuah kesempurnaan. Makanya ada istilah kamus lengkap. Kamus apa? Lengkap. Semakin banyak kosakatanya berarti semakin lengkap. Iya. Maka ajaran agama kita mengatur segala sesuatu. Sampai buang hajat pun. Nah, kalau seandainya buang hajat saja diatur dalam Islam, apalagi ibadah semulia kurban. Kira-kira levelnya tinggi mana? Buang hajat apa kurban? Suatu banget ya, jauh sekali. Yeah. Kalau seandainya buang hajat saja diatur, apalagi kurban? Apalagi ibadah-ibadah yang lainnya seperti sholat, puasa, zakat, haji. Ya. Makanya di dalam agama kita, ibadah itu ada aturannya. Kalau boleh dibagi, ada aturan yang sifatnya global, sifatnya umum, ada aturan yang sifatnya rinci. Ada global, ada yang rinci. Aturan global itu berlaku kepada semua jenis ibadah. Mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji, mau zikir, mau baca Al-Quran. Itu aturan sifatnya apa? Global. Dan ada aturan sifatnya rinci, bentuknya rinci. Setiap jenis ibadah ada aturan khususnya. Yang barangkali aturan khusus ini tidak ada dalam jenis ibadah yang lain. Contoh, sholat. Aturan rincinya misalnya mengenai jumlah sholat yang wajib. Ada berapa? 5. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Masing-masing dari 5 jenis sholat ini waktunya diatur kapan mulainya, kapan akhir. Masing-masing dari sholat 5 ini diatur berapa jumlah rokaatnya. Diatur juga sebelum sholat harus berada dalam keadaan suci. Dari hadis kecil maupun hadis besar. Nanti detailnya mulai dari takbiratul ihramnya bagaimana. Sehingga gak boleh kita itu ngarang-ngarang cara takbiratul ihram dewek. Mana sih muter-muter-muter. Gak bisa, semaunya sendiri gak bisa. Karena sudah ada apanya? Aturannya. Ini namanya aturan detail. Aturan rinci. Puasa juga sama. Ya. Ada aturan puasa masuk kategori wajib, ada yang sunnah. Yang wajib berapa hari? 1 bulan. 1 bulan itu berapa hari? 29 atau 30. Ya, ini dalam bulan Hijriah. Kemudian diatur juga kapan mulainya, kapan berakhirnya. Kapan mulainya? 1 Ramadan. Akhirnya kapan? 29 atau 30 Ramadan. Maksud saya tadi bertanya awal akhir itu adalah mulainya pagi apa sore, itu maksud saya gitu loh. Mulainya terbitnya fajar, ya, akhirnya terbenamnya matahari. Apa yang boleh dilakukan orang yang berpuasa, apa yang tidak boleh, apa yang makruh, semuanya dijelaskan secara detail. Kurban juga sama. Kurban juga sama. Ada aturan detailnya, ada aturan globalnya. Malam ini kita bicara yang global dulu. Malam ini kita bicara yang global dulu. Dan aturan global ini berlaku bukan hanya kepada ibadah kurban saja. Tapi juga berlaku kepada seluruh ibadah di dalam agama kita. Dan alhamdulillah globalnya ini gak banyak. Ya, namanya juga global. Ya, kalau sudah banyak-banyak nanti masuknya apa? Rinci. Globalnya gak banyak. Sebuah ibadah kalau mau diterima harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Usapal? Apa yang pertama? Ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kalau boleh dikatakan ikhlas itu urusan batin. Kalau sesuai tuntunan itu urusan lahir. Ya. Ikhlas itu di dalam hati sesuai tuntunan, yang dimaksud di sini adalah penampilan luarnya. Ya. Dalam sholat ikhlas atau tidak, ini syarat yang pertama. Yang kedua, apakah rukuknya, sujudnya, takbiratul ihramnya, rukunnya, syaratnya, wajibnya, sunnahnya, apakah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau tidak. Makanya masalah sholat, Nabi SAW mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang dilihat oleh mata apa? Lahir. Lahir. Yeah. Ini salah satu dalilnya. Nah, dua hal ini, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul SAW, Allah gabungkan dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Ayat terakhir ayat berapa? Berapa? 110. Bagus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah. Kira-kira sekedar bertemu atau bertemu dan diridhoi oleh Allah. Bertemu dan diridhoi oleh Allah, bukan sekedar ketemu saja. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan diridhoi olehnya, faly'amal 'amalan shaliha, maka hendaklah dia beramal saleh. Wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadah yang dia kerjakan. Dari ayat ini, para ulama kita dan banyak di antara mereka menyimpulkan adanya aturan global dalam beribadah. Apa yang pertama tadi? Ikhlas. Ikhlas itu diambil dari ujung ayatnya. Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Ikhlas itu tidak mensekutukan Allah dalam ibadah. Karena ikhlas itu artinya murni. Murni berarti tidak dicampuri apa-apa. Susu murni. Emas murni. Jadi kalau emas sudah ada apanya? Campurannya, berarti enggak murni lagi. Susu sudah ada campurannya, sudah tidak murni lagi. Ibadah ada campurannya, enggak murni lagi. Ibadah yang ikhlas adalah ibadah yang murni, dikerjakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Sedangkan syarat yang kedua diambil dari faly'amal 'amalan shaliha. Hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Nah, amal saleh itu kan kriterianya bagaimana? Ya, sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir beliau menyebutkan dua syarat ini dengan tegas. Harus ikhlas sesuai dengan tuntunan Rasul. Kalau salah satu di antara dua syarat ini tidak dipenuhi, maka amalan tersebut kata beliau rahimahullah, mardudun ala fa'ilihi, bakalan ditolak mentah-mentah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sekarang kita ngobrolin ikhlas di dalam kurban. Setelah selesai ngobrolin ikhlas dalam kurban, nanti kita akan membahas sesuai tuntunan dalam berkurban. Yang pertama, ikhlas dalam berkurban. Secara spesifik, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ikhlas dalam berkurban antara lain di dalam firman-Nya yang kita hafal semuanya. Qul inna salati, terus wa nusuki, terus wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Surat apa niku? Al-An'am ayat 162. Surat apa? Al-An'am ayat 162. Qul inna salati, katakanlah salatku, sesungguhnya salatku, wa nusuki, kurbanku, sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Jadi salah satu yang harus dipersembahkan untuk Allah saja adalah kurban. Dan ini kita harus waspada. Kelihatannya gampang, tapi kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita ini tidak ikhlas dalam kurban. Contoh, sudah terbiasa kurban. Sudah terbiasa kurban. Allah menakdirkan tahun ini duitnya lagi mepet. Rezekinya lagi seret. Kurban ora ya, kurban ora ya. Kurban ora, kurban ora, kurban ora. Kurban enggak ya. Kalau enggak kurban nanti apa kata orang? Nah itu dia. Apa kata orang? Berarti tahun kemarin kurban untuk mencari kata orang. Ini kadang-kadang kita enggak sadar loh. Kadang-kadang kita enggak sadar. Yeah. Dan kalau sampai seperti itu niatnya, percuma. Amalan-amalan yang seperti itu, ketika tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena riya, karena sum'ah, mencari pujian orang dan merasa tidak puas ketika kurban itu tidak dipublikasikan. Maksudnya dipublikasikan di sini adalah ya kudu diumumkan ya. Nah, nyong sapinya paling gede. Sapinya paling mahal. Yang seperti ini bisa merusak kurban yang kita lakukan. Sehingga kita sudah keluar biaya dan tidak mendapatkan apa-apa. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena kemasukan penyakit kotoran namanya riya. Ini masuk kategori syirik apa? Kecil. Cilik iki Ustaz. Cilik-cilik tapi cilik-cilik tapi syirik. Cilik-cilik tapi syirik. Ya. Jadi jangan ngomong kecilnya tapi lihat syiriknya. Kecil-kecil tapi cabai rawit. Jadi jangan lihat apanya, kecilnya. Tapi lihat pedesnya itu loh. Jadi jangan dilihat kecil, syirik kecilnya, kata kecilnya. Tapi lihat sebelum kecil apa? Syirik. Kalau syirik kecil saja bisa merusak amalan seorang hamba, apalagi syirik besar. Wis syirik gede. Setapa ada Ustaz syirik besar dalam kurban? Ada. Kalau enggak ada, ngapain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah.
Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah. Si kepriwe Ustaz. Ada orang enggak? Agak bingung. Apa sih menyembelih untuk selain Allah? Kalau dikasih contoh insya Allah paham. Makanya orang Arab mengatakan bil misal yattadihul maqal. Pembahasan itu akan jelas ketika dikasih contoh. Bah, anak ikulo niki badhe daftar kuliah. Ya, terus priwe? Ben ketambi pripun, Mbah? Kok kudu golek ayam sing ireng wulune ireng raine ireng sikile ireng ketie abang masa ketie ireng ayam apa cuman nek wis ketemu ya golet wit ringin, sorana na wit ringin nih. Yoro kutun ngalun-alun. Golet nengendi, terus sembelih, aja kelalen. Ki jeneng ki disebut ki. Nama setan, apa nama jin, atau nama sing nunggoni wit ringin, sing bau rekso wit ringin. Nggih, Mbah Sendika dawuh. Sami'na wa ata'na. Karo Mbah Dukun sami'na wa ata'na. Ini contoh, ini menyembelih untuk selain Allah. Kalau sapi ada Ustaz? Ada. Wah, ini hasil laut ini mulai berkurang. Ini berarti yang menguasai laut ini minta tumbal, minta sesaji. Supaya hasil laut ini semakin melimpah, maka kita harus menyembelih seekor sapi yang terbesar. Kemudian kepalanya kita larungkan ke laut. Menyembelih untuk selain Allah. Wah, ini bahaya ini, gunungnya mulai batuk-batuk ini. Gunungnya mulai batuk-batuk. Ini harus dikasih apa? Sesajen. Ya, supaya gunungnya enggak batuk-batuk lagi. Akhirnya nyembelih sapi, kepalanya ditaruh di atas sana, di dekat puncak atau kawah. Nya gunung tersebut. Ini contoh menyembelih untuk selain Allah. Dan yang seperti ini bukan syirik kecil, tapi syirik besar. Makanya sembelihannya itu enggak boleh dimakan. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan macam-macam makanan yang haram, surat Al-Maidah ayat 3, hurrimat 'alaikumul maitatu, haram bagi kalian memakan bangkai, tiren, apa tiren? Mati kemarin. Waddamu, dan darah. Ya, sehingga sih biasa minum darah. Ya. Didih-didih, ya, nyembelih terus ditampung darahnya. Atau bahkan ada sebagian orang, bukan disembelih, tapi digebuki nanti mati nembe dipangan. Dan itu pernah dilihat, pernah salah satu jamaah pengajian saya ngelihat sendiri dengan mata kepala. itu katanya membuat daging yang dimakan itu tambah enak. Jadi itu hewan dimasukkan dalam apa? Karung, digebuki, nanti mati. Terus habis itu dibakar utuh-utuh. Dibakar utuh-utuh. Jadi lebih enak. Astagfirullah. Itu anjing itu. Bukan apa? Bukan sapi, bukan kambing, bukan. Na'udzubillahimin. Ya. Walahmul khinziri, dan daging babi. Terus yang keempat, wa ma uhilla li ghairillahi bih. Dan yang disembelih atas nama selain Allah. Atas nama selain Allah. Ini kita bicara tentang syarat global yang pertama, yaitu ikhlas. Yang kedua, sesuai tuntunan. Yeah. Nah, bicara tentang sesuai tuntunan, ini yang detailnya itu di sini, rincinya di sini. Makanya saya enggak akan bahas panjang-panjang pada kesempatan kali ini karena waktunya terbatas. Insya Allah detailnya pada pertemuan berikutnya. Saya akan kasih contoh saja misalnya. Bahwa ibadah, kalau pengen sempurna sesuai tuntunan Rasul SAW, maka harus memenuhi 6 poin. Dan ini pernah kita bahas dalam kajian judulnya apa? Madep, mantep, derek Rasulullah SAW. Silakan dicari lagi. Madep, mantep, derek Rasul SAW. Bahwa meneladani Rasul SAW dalam beribadah, itu sekurang-kurangnya ada dalam 6 poin. Yang pertama sebabnya, apa? Sebab. Yang kedua, jenis. Yang ketiga, kadar. Yang keempat, tata cara. Yang kelima, waktu. Yang keenam, tempat. Apa yang pertama? Sebab. Yang kedua, jenis. Yang ketiga, kadar. Yang keempat, tata cara. Yang kelima, waktu. Yang keenam, tempat. Dan saya tidak akan bahas satu-satu. Saya cuma kasih contoh saja. Ini kan baru global ya. Misalnya jenis misalnya. Jenis hewan yang dipakai untuk kurban, diatur enggak? Diatur. Jadi yang penting itu gede nih, apa cilike atau apa, bukan. Disebutkan tegas-tegas dalam Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 34. Surat Al-Hajj ayat 34. Yang boleh untuk kurban adalah bahimatul an'am. Apa? Bahimatul an'am. Hewan ternak berkaki empat. Hewan ternak berkaki empat. Ustaz, ada orang menernakkan babi. Ya bukan itu maksudnya. Hewan ternak berkaki empat. Yang dimaksud di sini adalah tiga. Unta, sapi, kambing. Kambing di situ nanti ada domba. Ya. Sapi menurut sebagian ulama masuk di dalamnya kerbau. Cuman kalau secara global kita katakan onta, sapi, kambing. Jadi gak bisa orang datang-datang nyong arep kurban karo jaran. Duwene apa? Jaran. Gak bisa. Walaupun kaki empat. Luwi menjadi maning nyotok kurban karo gajah baik. Luwi apa? Gede, dagingnya lebih, oke. Nanti orang yang tinggal di pantai, nyontak karo iwak paus. Gak bisa. Ini jenis. Jenisnya sudah diatur di dalam agama kita. Gak boleh kita itu berkreasi dalam hal yang seperti ini. Saya kasih contoh ya, ini kan ada 5. Saya kasih contoh. Contoh yang lain misalnya dalam waktu misalnya. Dalam apa? Menjembelih kurban itu waktunya sudah jelas. Tanggal berapa? 10, 11, 12, 13. Kemudian ada startnya, waktu mulainya. Tanggal 10 itu waktunya mulai dari habis sholat Idul Adha. Sehingga tidak boleh ada orang datang kemudian dia langsung nyembelih bersolat sih kok boleh nyate kapan? Kalau nyembelihnya habis sholat berarti kan nanti makan satenya kapan? Siang atau bahkan sore. Padahal dia pikir loh, kalau Idul Fitri kan begitu selesai sholat langsung kupat, opor. Jadi penginnya gue bersolat langsung mangan sate. Ya nyong arep kurbane sedurunge sholat, malah wingi kurbane. Atau malamnya sudah kurban. Malam tanggal berapa? 10. Sing liyane pada takbiran ge nyembelih. Boleh? Tidak boleh. Ya. Walaupun niatnya baik. Ya, ini biasa buat alasan kan. Sing penting niate. Dan kasus tadi nyembelih sebelum apa? Sholat itu pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Dan itu direkam dalam sebuah kisah di dalam Sahih Bukhari. Dan orang itu lapor kepada Nabi SAW, saya sudah gini dan gini. Maksudnya beliau ini ingin menggambarkan bahwa dia sudah melakukan sesuatu yang mungkin menurut dia itu berprestasi gitu loh. Ya. Ternyata apa kata Nabi SAW? Syatuka syatu lahmin. Syatuka syatu lahmin. Kambing yang kamu sembelih itu tidak teranggap sebagai hewan kurban. Alias seperti nyembelih biasa. Alias dia tidak dapat pahala kurban. Apakah kemudian Nabi SAW kemudian mengapresiasi ngeten? Enggak. Walaupun apa? Niatnya baik. Ya. Tapi niat di dalam ibadah agama kita itu enggak cukup. Makanya tadi kita katakan ada berapa? Ada 2. Kok 6? Syarat diterimanya ibadah ada 2. Yang pertama ikhlas. Yang kedua sesuai tuntunan. Kira-kira yang nyembelih tadi itu, sahabat itu ikhlas gak? Ya insya Allah lah, mudah-mudahan ikhlas. Karena tujuannya ingin memuliakan orang-orang yang baru selesai sholat. Apalagi kan kalau sebelum sholat Idul Adha kan sunahnya gak makan kan? Berarti kan peluang lapernya setelah sholat itu lebih besar dibandingkan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri kan sudah makan dulu, sudah sarapan dulu. Sunnahnya kan seperti itu. Berarti kan sebenarnya niatnya sangat tulus. Tapi tidak diapresiasi dengan positif oleh Nabi SAW dalam arti kamu hebat, kamu bagus. Ya. Bisa jadi pionir ya. Buat yang lainnya. Ya. Karena dalam agama kita itu ibadah tidak cukup hanya ngelihat batin. Tapi juga harus apa? Lahiriahnya. Tidak cukup modalnya ikhlas. Tidak cukup modalnya hanya baik saja. Tapi juga harus sesuai dengan apa? Tuntunan Rasulullah SAW. Ini adalah aturan global dalam beribadah. Termasuk dalam berkurban. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya. Kita akan rinci. Biiznillah dengan izin Allah. Tentang aturan rinci dari ibadah kurban. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Menutup segala kurangnya, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.